të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian kërkon që gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë të formohet pas varritje. Izraeli ka hedhur poshtë pohimet për involvim në spionim të negociatave atomike. Fondi monetar ndërkombëtar i ka ndërprerë bisedimet me Greqinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Izraelit e djej kanë hedhur poshtë pohimet se kanë spionuar gjatë negociatave atomike ndërmjet Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe fuqive të tjera botërore. Nuk ka baza për të gjitha raportet të ndërkombëtare për involvimin e Izraelit në këtë çështje, tha zëvendës ministri jashtëm Izraelit të Cipi Hotoveli në Radio Nushtarake të Izraelit. Derisa autoritetet e Zvicrës dhe Austrisë po zhvillojnë hetime për spionimin kibernetik ndaj delegacioneve që merrin pjesë në bisedime dhe për hotelet ku ata ishin vendosur, askush direkt nuk e ka akuzuar Izraelin për kryerjen e spionimit. Firmat e kibernetike thonë se teknikat hakeriste që i shfrytëzojnë diçka të ngjashme me viruset, në të kaluarën janë përdorur nga Izraeli. Një i dërguar iranian i tha televizionit shtetror të Iranit se nuk ishte i befasuar për spionim, por theksoi se negociatorët e Iranit ishin të kujdesshëm në mbrojtjen e fshehtësive të tyre. Shtetet e Bashkuara po ashtu janë shprehur se nuk kanë zvoluar asnjë fshehtësi. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara mbrëmë ka refuzuar masën për t'i detyruar ligjvënësit që presidentit t'i jepen autorizime më të fuqishme për luftë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Për refuzim të kësaj mase ishin 231 ligjvënës, ndërsa 196 votuan për. Ky votim e thekson mungesën e gatishmërisë politike në Kongres për ta zgjidhur çështjen e mospajtimit të ashpër se çka të bëhet lidhur me Shtetin Islamik. Ky zhvillim ndodhi derisa Pentagoni tha se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë ndërtimit të më tepër bazave ushtarake në Irak për të luftuar militantët e Shtetit Islamik, megjithëse deri tash janë shpenzuar më se 2.7 miliard dollar për luftën ende të paautorizuar kundër ISIS në Irak dhe Siri, prej se në muajin gusht të vitit të kaluar kanë filluar sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Autoritetet e Pakistanit dje kanë urdhëruar organizatën Save the Children që të largohet nga ky vend derisa një zyrtare ka akuzuar atë për aktivitete kundër Pakistanit. Policia e ka mbyllur zyren e kësaj organizate humanitare në kryeqytetin Islamabad me çrast të personelit të jashtëm. I është dhënë afati prej 15 ditësh që të largohen nga Pakistani. Save the Children tha se nuk ka marrë ndonjë paralajmërim për këtë veprim dhe fuqishëm e kundërshton aksionin e autoriteteve pakistaneze. Më herët të Pakistani e ka ndërlidhur këtë organizat me programin e vaksinimit të rrejshëm të përdorur nga agjencia Amerikane CIA për të gjetur Osama Bin Ladenin. Por organizata Save the Children gjithnjë e ka hedhur poshtë involvimin me agjencin CIA. Fondi monetar ndërkombëtar ka shpallur dje se i ka ndërprerë negociatat me Greqinë në Bruxelles për shkak të dallimeve të mëdha. Kjo lëvizje befasuese e FMN-s u bë derisa Bashkimi Evropian i tha kryeministrit të Greqisë Alexis Tsipras që ta ndale luajtjen e bigjozit me të ardhmen e vendit të tij, i cili gjendet në situatë të vështirë financiare dhe të ndërmarrë vendime madhore të nevojshme për evitimin e falimentimit. Ka mospajtime madhore ndërmjet nesh në fushat kryesore, tha zëdhënësi i FMN-s Geri Rajs dhe ka shtuar se aktualisht nuk ka pasur progres në zvoglimin e këtyre dallimeve. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtar të Bashkimit Evropian në thonë se është kompetence kuvendit të Kosovës që të themeloj pas varitjet të tjera dhomat e specializuara për hetimin e rasteve të dyshuara për krime lufte. Ndërsa autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të theksojnë harmonizimin e mëtejshëm të projekt ligjit për gjukatën speciale. Kronike Ziadin Gashit.
Zyrtarët në Bruxelles rikujtojnë se Kuvendi i Kosovës, qysh në prill të vitit të kaluar, ka ratifikuar marrëveshjen e arritur përmes letërkëmbimit të presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe ishte shefes së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, për themelimin e kësaj gjykate. Maja Kocianqiç, zëdhënëse përfaqësueses për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova është zotuar me anë të këtij letërkëmbimi se do të themelojë dhomat specializuara për rastet e dyshuara për krime lufte, ndërkohë që Bashkimi Evropian sipas saj u ka ofruar autoriteteve të Kosovës gjithë ndihmën e nevojshme për miratimin e amandamenteve kushtetuese dhe legjislacionit përkatës.
The prerogative of the Kosovo authorities to schedule the assembly session and to establish the specialist chamber.
Është në kompetencë të Kuvendit të Kosovës që të caktojë seancën plenare për themelimin e dhomave të specializuara në mënyrë që të mos ketë vonesa të tjera në këtë çështje, ka thënë Kocianqiç. Themelimi gjykatës speciale apo dhomave të specializuara kërkon fillimisht të miratimin e ndryshimeve kushtetuese, të cilat kërkojnë edhe 2/3 të votave të deputetëve, ndërkaq më pas edhe miratimin e ligjit për këtë gjykatë, i cili është negociuar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës. Zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës, si partia më e madhe në Kuvend, kanë thënë se janë edhe 3 çështje në këtë projekt ligj që duhet sqaruar. Bëhet fjalë për afatin kohor të gjykatës dhe veprave, pastaj për vërtetësinë e dëshmive të dëshmitarëve dhe për kthimin e arkivit të gjykatës në Kosovë. Por analistët politikë si dhe opozita, e cila në fakt kundërshton këtë gjykatë, kanë potencuar në disa raste se koalicioni qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme, kështu që po e zvarrit procedimin e ndryshimeve kushtetuese. Sidomos potencohet fakti se disa deputetë të Partisë Demokratike janë kundër kësaj gjykate dhe kjo e pamundëson themelimin e saj. Me një konstatim të tillë, nuk pajtohet shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci, i cili thotë se kjo parti politike kërkon vetëm sqarimin e disa detajeve të rëndësishme dhe nuk është kundër themelimit të gjykatës.
Duhet ta qartësojmë se askush prej nesh nuk është kundër drejtësisë. Jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, kem dëshmuarën të kaluarën se jemi bashkëpunues shumë të mirë për të vërtetuar dhe për të qartësuar këto gjëra. Insistojmë me Kongulin që vërtet kem proces fair të drejtë dhe të pandikueshëm nga askush, por vërtet një proces i cili do të kontribuojë heqjes së kësaj mjegle që është ngritur për luftën e ushtrisë fillimtare të Kosovës apo për luftën e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që dëgjuam edhe në kronikën e kolegut Ziadin, tekstin e së cilës mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, çështja e formimit të gjykatës speciale për krimet e luftës mbetet temë dominante. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë gjykatë, Zenel?
E përditshme koeditore Fatmir ka vënë pas se Kuvendi dhe Qeveria e Kosovës nuk kanë zhvilluar kurfar komunikimi për kitazi me gjykatën speciale, prej kur dy javë më parë deputetët vendosën të shtyjnë votimin e amendamenteve kushtetuese për këtë gjykatë. Lëvizje në këtë drejtim sipas gazetës nuk pritet të ketë spaku as në dy javët e ardhshme. Koeditore ka mësuar nga zyrtarët e Kuvendit se Qeveria nuk ka ofruar ende draft ligjin për speciale, prandaj amendamentet nuk janë vënë në rendite. Nga Qeveria ndërkaq gazeta ka marrë vesh se ekzekutivi nuk mund ta procedojë draft ligjin jashtë logjikës kushtetuese. Në këtë kontekst, zyrtarë qeveritari kanë thënë gazetës se nëse Kuvendi e kurzon miratimin e amendamenteve me përmbajtjen e plot të projekt ligjit, atëherë kjo çështje është definuar me ligj dhe Qeveria nuk ka asnjë arsye që ta procedojë ndryshe, sepse pra kjo është e paraparë edhe me ligj. E përditshme koeditore rikujton se shtyrja e seancës për amendamentet kushtetuese për specialen është bërë me arsyen se Qeveria akoma nuk e ka proceduar edhe draft ligjin për këtë gjykatë, gjë që është parë si kushtëzim edhe nga krye parlamentari Kadri Veseli dhe shefat e grupeve parlamentare të partive në pushtet. Fatmir.
Gjatë kësaj jave u rivarrosën eshtrat e Isa Boletinit. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme Azori konsideron se rivarrimi i eshtrave të Isa Boletinit vuri në pasërisht vogëlsinë e burrave të shtetit shqiptare kosovar. Në këtë kuptim, gazeta thekson se dy nismëtarët e idesë rivarrimit të Isa Boletinit në Vlorë nuk denjuan të japin lamtumirën e fundit në boletin pasi nuk ju plotësua dëshira për qenë protagonist kryesor të ceremonisë, të cilën, siç vlerëson gazeta, do ta shfrytëzonin për kurrë tjetër, pos për pohen politik në këtë kohë zgjedhjesh e uljet të popularitetit. Më tutje gazeta vlerëson se rivarimi i heroit kombëtar është një tregus i qartë se amaneti dhe gjaku i derdhur ndër breza nuk është realizuar dhe këtë mësmiri e shpërfaqi mungesa e ushtrisë Kosovës në momentin e varrimit të ershtrave të generalit të kohës së pavarësisë së Shqipërisë në pronën e tij afër kullës ku kishte lindur. Kësisoj, rivarimi i ershtrave të Isabolitinit ishte një pasqyrë e cila tregoi saktësisht fuqinë e shtetit Kosovës, duke dëshmuar se kosovarët nuk e ushtrojnë sovranitetin në tërë territorin e Kosovës, thekson postierash në këtë temë përditshmja zëri. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot shkoqisin vlerësimet e gazetës lidhur me 12 qershorin, ditën e çlirimit. Gazeta thekson se kjo ditë është rast i mirë për të kthyer 16 vjet pas në atë periudhën e vështirë për popullin e Kosovës, kur vendi ishte zbrazur, djegur, rënuar, por shpresa u kthye në sajet të luftës për liri të UÇK-s pas rrëhjes së trupave serbe dhe hyrjes së forcave të NATO-s. Gazeta thekson se çlirimtarët e vërtet, pa mburje, me modesti, bënin një jetë të thjeshtë dhe u përpoqën ta jepnin kontributin e tyre në paqe pa shumë zhurmë. Megjithatë, një pjesë tjetër e çlirimtarëve në emër të luftës, siç thekson Kosova sot, ju rrekën partive, biznesit e deri te bota universitare e akademike. Kosova, po aq sa u çlirua nga pushteti serb, dal nga dal po hynte në një regjim të ri robrimi të vendosur nga sunduesit e shtetit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një spital privat amerikan është duke u ndërtuar brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Një gjë e tillë ka shkaktuar reagime të shumta të federatës së sindikatave të shëndetësisë, e cila thotë se kjo e dëmton sistemin publik shëndetësor. Kronike Ariana Kasapollit.
Brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës është duke u ndërtuar një spital privat. Federata e sindikatave të shëndetësisë së Kosovës ka reaguar publikisht duke thënë se hapja e spitalit privat brenda hapësirave të institucioneve publike shëndetësore e dëmton sistemin publik shëndetësor si dhe pacientët. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, jep hollësi të tjera.
Që temelet e para na kemi rregulluar si sindikat, kemi ngritur shorsit kryesore të cilat edhe kanë bazën juridike, që e shpital nuk duhet mu hap, mirë po të duhet mu me qenë shumë i kjarë, sepse nuk kemi kur gjokë kundër shpitalit Amerikan, por aja ka qëllu që jemen aty, mirë po nëse fillohet në këtë logikë që të lejon të gjitha institucionet shpitalit privatit të hapen në kuadër të institucioneve publike, atër nuk kemi me po sistem publik shëndetësor.
Zoti Syla flet edhe për atë se kur do të fillojë së implementuari ligji për sigurime shëndetësore, sistemi publik shëndetësor do të dëmtohet në rast të hapjes së spitaleve private brenda këtyre hapësirave.
Nëse qytetarët tash e lypin ndihmën, kjo nuk është problemi edhe të sigurimit shëndetësor, nuk është vetëm kjo, sepse ne sigurimi shëndetësor janë para ligjit janë gjithë barabartë, e duke ditë se çon investime jo të mirë, jo të mdojnë bo në sistemin publik, qytetarët dhe mos dëshmërisht do të fillojnë të rekrutohen në shpitalet private.
Ndërkaq Valbon Krasniqi, këshilltar politik i ministrit të shëndetësisë, thotë se është shqyrtuar kjo çështje, por që nuk ka ndonjë vendim në këtë drejtim.
Po, Ministria Shëndetësisë është duke shqyrtu ligjën fuqi, cilat rregullojnë çështjen e funksionimit dhe themelimit të spitaleve në afërsi apo në larësi të institucioneve publike shëndetësore. Deri më sot nuk ka asnjë vendim në drejtim.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ende nuk ka ndonjë vendim nëse do të lejohet ose jo hapja e spitalit amerikan brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Bashkimi Evropian në kërkon që gjukata speciale për krimet e luftës në Kosovë të formohet pas varritje. Izraeli ka hedhur poshtë pohimet për involvim në spionim të negociatave atomike. Fondi Monetar Ndërkombëtar i ka ndërprer bisedimet me Greqinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.